พระวัชชีบุตรท่านเป็นลูกชาววัชชีมีลูกชายคนเดียวไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ป่าช้าและท่านมีเพื่อนฝูงที่เป็นชาววัชชีบุตรชาววัชชีนั้นต้องพบญาติประวงของกษัตริย์ก็มีเยอะที่เป็นเพื่อนฝูงกันนั่งกำลังเดินจงกรมอยู่ในป่าช้าคนเดียวได้ยินเสียงเขาบอกเขาจะไปเล่นอะไรนี่แหละเล่นอย่างนี้แหละคนสนุกสนานแต่ทั้งนั้นเรียกว่าเล่นนักสัตว์อะไรก็คงจะอย่างนี้มีของเราก็คงเรียกว่าเล่นลิเกละครหนังอะไรไปอย่างนั้นแต่ขั้นพุทธการก็เรียกนักสัตว์ฟังเสียงเอตโลโฮเฮกันไปข้างๆป่าช้าท่านกำลังบำเพ็ญสมณธรรมเดินจงกรมอยู่ในขณะนั้นเกิดความวิตกขึ้นในใจเขากำลังมีความสนุกหนุกลื่นเริงแต่เรามาอยู่ในป่าช้าซึ่งเป็นป่าช้าผีตายทั้งนั้นนะเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ราคาที่สุดก็คือเรามาอยู่กับคนตายเขายังมีความสนุกรื่นเริงกันแต่เราหาความสนุกรื่นเริงไม่ได้มาอยู่กับคนตายเราเป็นคนหาค่าหาราคาไม่ได้ตำหนิเจ้าของพอหยุดจากการตำหนิเจ้าของลงก็ปรากฏว่าเทวดามีเทวดามายับยั้งอยู่ที่อากาศบอกลงมาว่าท่านจะหาคนเช่นไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าท่านซึ่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าช้าเวลานี้พวกนั้นก็ไปตามความโง่เหงาเขาปัญญาของเขาต่างหากเขาไม่ได้ไปด้วยอัดด้วยทำด้วยความรู้ความฉลาดที่จะยังตนให้พ้นจากทุกข์นี่เขาไปส่งเสริมมัตตะความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องความเกิดความตายซ้ำๆซากๆไม่มีมันเลิกมันแล้วสักทีคือเขาไปสังสมกองทุกข์กันต่างหากท่านเป็นผู้เห็นภายในกองทุกข์ทำไมท่านจึงไปชมเชยสิ่งที่เป็นกองทุกข์อย่างนั้นการทำความเพียรเพื่อสามารถทำให้จิตใจได้รับความสงบเห็นโทษเห็นภัยในความเกิดแก่เจ็บตายเป็นความชอบธรรมแล้วที่ท่านดำเนินอยู่เวลานี้จะมีใครเล่าเป็นผู้มีจิตใจสอดแสวงหาเพื่อความหลุดพ้นอย่างท่านนี้ท่านควรจะยินดีในการบำเพ็ญของท่านและท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากในขณะที่ท่านบำเพ็ญอยู่เช่นนี้เพราะว่างั้นได้สติทันทีเลยเทวดามายับยั้งบนอากาศแล้วร้องบอกลงมาเลยได้เลยลึกได้ทันทีก็บำเพ็ญสมณธรรมในคืนวันนั้นปรากฏว่าได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมในคืนวันนั้นเลยก็แสดงว่าจิตของท่านไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เองเพราะกิเลสมันมากระซิบว่าการทำสิ่งนั้นเป็นนั้นดีการทำสิ่งที่ดีว่าไม่ดีและฝ่ายธรรมะที่มาช่วยวาสนาบารมีของท่านมีเทวดามันฉุดลากขึ้นให้ได้สติสตังก็วงเป็นเพียงไปคือบรรลุธรรมเสียในคืนวันนั้นนั่นเรียกว่าวัชชีบุตรคือเป็นบุตรของท้าววัชชีมีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีด้วยพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมายกายกองมีเวลามันกล่อมมันก็กล่อมได้อย่างนั้นเรื่องของกิเลสแต่อาศัยคติธรรมที่เทวดามามันก็มาอวยพรให้มาชี้แจงให้เห็นโทษเห็นภัยเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งสองด้านแล้วท่านก็เข้าใจและบำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุถึงธรรมอันสุดยอดมันรู้สึกว่าท่านเป็นกิปปาปัญญาอยู่เช่นเดียวกันถ้าว่าจิตของท่านมีขั้นมีภูมิที่สูงละเอียดขึ้นไปแล้ว สมควรที่จะบรรลุในคืนวันนั้นท่านก็ไม่ควรจะวิตกวิจารณ์ไปเช่นนั้นเพราะความวิตกวิจารณ์เช่นนั้นหมายถึงจิตที่ยังไม่มีภูมิหรือยังไม่พ้นจากภูมิอันนี้ไปท่านจึงต้องตำหนิตนแต่เมื่อได้สติแล้วท่านก็พิจารณาว่าท่านคงจะไปได้อย่างรวดเร็วพลิกไปเป็นลำดับลำดับด้วยสติปัญญาจนสามารถแทงทะลุสัจธรรมได้ตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าช้าเป็นเครื่องเทียบเขาเทียบเราระหว่างเราที่ยังไม่ตายกับเขาที่ตายแล้วเป็นอย่างไรให้มาเทียบเคียงจิตเมื่อได้เข้าไปสู่สถานที่นั้นย่อมไม่เกิดความเพลิดเพลินจะเห็นความสลดสังเวชในความเกิดแก่เก็บตายของเขาของเราแล้วจิตจะได้มีเบรกคือมีการยับยั้งชั่งตัวพิจารณาหาทางออกโดยชอบธรรมท่านจึงสอนให้อยู่ป่าช้าคือจิตนิ่งไปอยู่สถานที่ที่อย่างหนึ่งเป็นอย่างไปที่อย่างเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อมไปอยู่สถานที่เปลี่ยวๆมันก็ไม่ทราบว่าจะไปคิดหากิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดป่าเปลี่ยวๆยังมีสิ่งบังคับให้ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วใครจะมีโอกาสคิดสั่งสมกิเลสขึ้นมานอกจากจะพิจารณาโดยทางธรรมเพื่อถอดถอนตนเองไปโดยลำหนักทั้งนั้นก็ไม่มีอย่างอื่นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทนอนใจเราจะเห็นได้ในตัวของเราเองผู้บำเพ็ญสมณธรรมอยู่แล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่คือมีเพื่อนฝูงและสถานที่ไม่น่ากลัวถึงจะมีความเพียรอยู่มีจิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตามความเพียรก็ไม่คืบได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆรู้สึกมีความอึดอัดเหนื่อยหน่ายเหมือนกันในขณะที่อยู่กับเพื่อนฝูงมากๆและสถานที่ไม่น่าจะระมัดระวังอะไรไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นการบำเพ็ญก็รู้สึกว่าไปอย่างเชื่องช้าแต่พอกล้าเข้าไปสู่สถานที่ต้องระมัดระวังทั้งวันทั้งคืนแล้วนั้นมันเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลากลางวันก็มีสติระมัดระวังตั้งตัวอยู่เสมอยิ่งกลางคืนโดยแล้วก็ยิ่งจิตยิ่งตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังคือระวังอยู่ภายในตัวไม่ให้จิตมันเผลอไปคิดเรื่องอะไรเช่นคิดเรื่องเสือนี่ก็เป็นภัยแก่ตนแล้วแม้เสือไม่มีก็ตามความคิดนั่นก็เป็นภัยคือเขย่าเราให้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาเป็นทุกข์อันหนึ่งนี่เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาคือความกลัวแล้วก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์ซึ่งเนื่องมาจากความกลัวเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ต่างๆที่เป็นภัยแก่ตัวเองจึงต้องรีบแก้ไขในขณะนั้นๆไม่ปล่อยให้มันเร่ร่อนไปตามความคิดความนึกนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ก่อความวุ่นวายขึ้นแก่จิตใจของตัวเองแล้วหาความสงบสุขไม่ได้แต่ส่วนมากผู้ที่ไปอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในที่เช่นนั้นต้องเป็นผู้ได้พิจารณาตัวเองพอสมควรแล้วว่าจะไม่ถอยหลังถ้ายังมีความขยะแขยงอยู่ก็ไม่กล้าจะไปต้องเป็นผู้ตัดสินใจตนลงโดยเด็ดเดี่ยวว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วก็ตัดสินใจไปเมื่อไปแล้วเจตนาเดิมนี้กับไปอยู่สถานที่นั้นต้องให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันก็เรามาแล้วด้วยความเสียสละทำไมอยู่แล้วเวลามาอยู่จะไม่เสียสละมีหึงหวงอะไรเสียดายอะไรอยู่โน้นก็เลยพิจารณาแล้วก็คือร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ซึ่งตนถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าก็ยังกล้าเสียสละได้ถึงก้าวเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้เมื่อก้าวเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้แล้วร่างกายจิตใจนี้มีคุณค่ามากขึ้นเพียงไรถึงต้องรักถึงต้องสงวนไม่ยอมเสียสละก็คือร่างกายจิตใจอันเก่านั่นแหละเหตุใดจึงจะเสียสละไม่ได้อยู่โน้นก็มีความตายอยู่ที่นี่ก็มีความตายไปอยู่ในสถานที่ใดความตายก็เท่าตัวไม่มีลดหย่อนผ่อนคลายลงได้เลยแล้วกลัวอะไรน่ะคืออุบายสอนตนเองอะไรอยากมากินก็กินไปสิเขากินเขาอิ่มไปวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายในวันต่อไปเราตายในวันนี้เขาก็ตายในวันหน้า ความตายมีเสมอกันขอตายให้ตายอยู่ในสนามรบคือสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมให้ได้ชัยชนะอย่าได้ครั้งเผลออย่าได้ท้อถอยอ่อนแอตายก็ตายอย่างนักรบคือตายในสงครามไม่หวั่นไหวเมื่อเราได้พร่ำสอนจิตของเราอยู่ทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลู่นอกทางอันจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอยู่แล้วจิตก็ไม่กล้าจะคิดเพราะสติบังคับบัญชาอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละคือความเพียรเมื่อความเพียรเป็นไปอยู่ด้วยสติเป็นไปอยู่ด้วยปัญญาระมัดระวังตัวอยู่เช่นนั้นจิตย่อมกล้าเข้าสู่ความสงบได้ทั้งที่ไม่เคยสงบก็สงบได้โดยประจักษ์แก่จิตใจของตนซึ่งไม่ต้องถามใครเลยเพราะความที่จิตสงบนั้นภายในตัวเองนั้นเป็นความไม่ก่อควรตนเองเรื่องราวอะไรหายไปหมดเรื่องกลัวก็หายเรื่องอะไรหายไปหมดยังเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เด่นอยู่ด้วยความเที่ยงตรงของจิตในขณะนั้นเป็นความสุขความสบายปราศจากความวุ่นวายสิ่งก่อควรต่างๆโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้กับความเย็นสบายนั่นนี่คือผลแห่งการระมัดระวังความคิดความปรุงของตัวเองที่จะออกไปนอกลู่นอกทางด้วยสติด้วยปัญญาที่คิดอ่านใจตรองหากห้ามจิตใจด้วยปัญญาทำความรู้สึกความคิดต่างๆด้วยสติคิดออกประเภทใดสติรับรู้ปัญญาคอยตัดคอยฟันคอยหักคอยห้ามด้วยเหตุด้วยผลจิตจะเหนือเหตุผลไปไม่ได้ย่อมก้าวเข้าสู่ความสงบได้อย่างสบายเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ความสงบด้วยเหตุผลอันเหมาะสมแล้วเราจะอยู่ในที่เช่นไรอยู่ได้ทั้งนั้นไม่จะถือว่าที่นี่เป็นภัยที่นี่มีเสือที่นี่มีช้างที่นี่มีอะไรๆที่ว่าเป็นสัตว์ร้ายต่างๆมันเป็นความคิดความปรุงตัวเองที่หลอกลวงตัวเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นความจริงที่จะมาทำอันตรายก็ตายไปสิเราอยู่เฉยๆเราก็จะตายอยู่แล้วถึงการของมันมันจะตายเวลานี้ก็คือการของมันที่เหมาะสมกันแล้วก็จะไปห่วงขั้นกลางห่วงห้ามมันทำไมเรื่องความตายเป็นกติธรรมดาจะตายในทางจงกรมนี่ก็ตายเพราะถึงการแล้วมันถึงตายไม่ถึงการไม่ตายนะจะตายอยู่ในร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็ตายและแสดงว่าถึงการแล้วในที่ไหนจะประคัดขั้นให้มันไปที่ไหนอีกจะไปคอยตายวันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันพรุ่งนี้เข้ามาแล้วจะเอาอะไรมาคัดค้านอีกมันก็คัดค้านไม่ได้มันก็คือความตายอยู่ดีๆนี่เองภายในตัวของเรามันเป็นก้อนตายคุณยังไงนั่นมีอุบายวิธีพิจารณาเพื่อหักห้ามจิตใจของตนไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันเป็นเหตุที่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาเราไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในป่าเราเพื่อจะถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อจะไปสั่งสมกิเลสมีความหวาดกลัวเป็นต้นขึ้นมาภายในจิตใจให้ได้รับความเดือดร้อนท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านเห็นคุณค่าแห่งการชำระแห่งการดัดแปลงแห่งการฝึกฝนทรมานตนเองอย่างประจักษ์ใจท่านจึงไม่สะทกสะท้านในการที่จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามขอให้เป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจความอดอยากอาดแค้นท่านไม่ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกสบายธรรมจึงมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆคำว่าธรรมก็คือความสงบร่มเย็นและอุบายแยบคายต่างๆซึ่งเป็นเครื่องสัมผัสประหารกิเลสได้แก่สติปัญญานี่แหละก็ทำงานกันไปเรื่อยๆและรู้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งไม่เคยรู้ก็เห็นแต่ก่อนเราไม่เคยภาวนาหรือภาวนาอยู่ในสถานที่ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งแต่กล้าเข้าไปสู่ในที่เช่นนั้นความรู้ความเห็นแปลกประหลาดปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายต่างๆของปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับกลมายาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสติก็สืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับกิเลสก็หมอบลงเป็นลำดับกิเลสหมอบเท่านั้นใจก็เย็นถ้ากิเลสออกพุกพล่านแล้วใจก็ต้องร้อนเพราะพุกพล่านหาเหตุหาผลนี่กิเลสมันต้องหาเหตุในทางไม่ดีหาผลอันเป็นความทุรนทรมานใส่ตัวเสมอถ้าปล่อยให้กิเลสพุกพล่านมากน้อยอย่างไรก็แสดงว่าปล่อยให้กิเลสประกอบโดยเอาความทุกข์มาขอรุนตนเองทั้งที่มันมีกองไฟอยู่ภายในหัวใจแต่ก็ร้อนยิ่งกว่าไฟเพราะไฟของกิเลสมันร้อนกว่าไฟอะไรทั้งหมดฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังให้มันคิดในเวลาเช่นนั้น เมื่อฝึกฝนไปนานก็เลยกลายเป็นความเคยชินขึ้นมาสติสตางค์ก็ดีไปอยู่ในที่เช่นไรก็เลยดีไปเรื่อยๆนี่ความเย็นใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใจที่สงบใจที่สงบลงในขณะนั้นก็เย็นและเห็นประจักษ์ใจที่เย็นด้วยฐานของตนที่มีพื้นเพอันดีเพราะอำนาจแห่งสมาธิที่สงบรวมลงหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นฐานขึ้นมานั่นก็เป็นความสุขเวลาออกแยกออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็แยกไปหมดพิจารณาไปหมดต้นไม้ภูเขาก็แยกก็มันเห็นรวมฐานรวมขันแม้แต่สัตว์แต่เสือก็เป็นธาตุเป็นขันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นจะไปกลัวไปเปลี่ยนกันเรื่องอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้นะคืออุบายของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สำหรับพระสงฆ์ได้บำเพ็ญด้วยความสะดวกเพื่อการถอดถอนกิเลสโดยชอบธรรมนั้นท่านจึงสอนเป็นจุดสำคัญสำคัญเป็นลูกขโมยเสียนาสนังนิสายปปชาตาเตยาวจิวังอุซาโฮกันอยู่นะไล่เข้าไปในป่าในเขานู่นอยู่ตามลูกขโมยล้มไม้ในป่าชายเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมอันเป็นเหตุที่จะให้ฆ่ากิเลสภายในจิตใจให้คิดหาใบปวงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหล่ออยู่ภายในจิตใจได้เลยเพราะสถานที่เช่นไรท่านก็สั่งสอนให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นอุบายวิธีต่างๆที่สอนเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อแก้กิเลสภายในจิตใจทั้งนั้นบรรดาธรรมทั้งหลายที่สอนไม่ได้สอนเพื่อการสังสมกิเลสแต่ที่เรานำมาสังสมกิเลสทำแทนที่จะกลายเป็นเครื่องแก้กิเลสหรือกลับมาเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสเพราะหัวใจมีกิเลสมีอำนาจมากที่จะน้อมทำเข้ามาเป็นกิเลสได้มันก็เป็นไปได้นี่แต่ทำมีจริงท่านสอนอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมจึงมีทางที่จะแก้กิเลสไปโดยลำดับนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันจะไม่เป็นอื่นเลยกิเลสยอมหรือกลัวตั้งแต่ทำตอนนั้นนอกจากทำกิเลสไม่กลัวอะไรทั้งหมดในบรรดาโลกธาตุนี้ธรรมธรรมคืออะไรวิริยะธรรมเนี่ยขันติธรรมวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดความทนสติก็คือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมหมุนกันเข้าไปวิริยะอยู่ที่ตรงไหนเครื่องมือเหล่านี้หรือธรรมเหล่านี้หมุนเข้าตัวเข้าไปตรงนั้นวิริยะขยับขยายไปไล่ส่งมันไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยสร้างรากสร้างฐานสร้างโคตรสร้างแสบอยู่ในหัวใจเรามามากมายกายกองเป็นไรสู้วิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมไปไม่ได้อันนี้กวาดล้างไปหมดคือกวาดล้างผู้ก่อการร้ายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก่อความสงบอยู่นี่เรียกว่าผู้ก่อการร้ายยุนั่นแย่นี้หลอกเราอยู่ตลอดเวลาธรรมชาตินี้มีอยู่ในหัวใจใดหัวใจนั้นจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยท่านจึงถือว่าเป็นภัยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบรรดานักปราชญ์ผู้ที่กล้าหาญไม่เข้าท่าเข้าทีไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้จักเป็นจักตายก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แบกได้หามต้องได้ทุกข์ตลอดมาไปอยู่ที่ไหนก็บ่นมาทุกข์บ่นมาทุกข์จะไม่บ่นยังไงเราเป็นคนกอดโวยคนผู้สอบแสวงหาทั้งวันทั้งคืนเดินนอนนี้ตั้งแต่การสั่งสมกิเลสขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วมันทำงานทั้งมันบนหัวใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็บ่นให้มันบ่นมันก็ไม่กลัวถ้าไม่ทำลายมันเราจะวัดกิเลสเป็นเทียบของกระด้านวัตถุแล้วพระอรหันต์ท่านนั่งท่านบำเพ็ญเพียรเพื่อความเป็นพระอรหันต์ท่านมีความเพียรแก่กล้าสามารถขนาดไหนถึงจะอาจเอื้อมถึงภูมินั้นได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรสมเหตุสมผลกันความเพียรมีมากเพียงไรกิเลสก็ตายไปเลยตามทางจงกรมสถานที่นั่งที่นอนนี้แต่ป่าช้าองค์กิเลสที่ท่านฟาดท่านฟันหันแหลกกันลงไปโดยลำดับเพราะสติสตังคือความอันเป็นความภาคเพียรนี้ท่านทำงานอยู่ตลอดเวลายืนอยู่ท่านก็ทำเดินอยู่ท่านก็ทำนั่งอยู่ท่านก็ทำขอไปเดินจงกรมอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นแม้แต่เวลาขบฉันอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาในยาบทต่างๆมีแต่ยาบทที่เป็นนักรบทั้งนั้นฆ่าทกิเลสอาสวะไม่ได้นั่งสั่งสมกิเลสเดินยืนสั่งสมกิเลสนอนสั่งสมกิเลสเดินจงแม้เดินจงกรมก็สั่งสมกิเลสเหมือนอย่างพวกเราเพราะเขาไม่มีสตินี่มันผิดกันอย่างนี้เดินจงกรมหยอกหยอกหยอกหยอกสองสามเก้าสี่เก้าเฮ้ยเพียแล้วไม่ไหวแล้วนี่นอนจะดีกว่ามันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้ เคยดีกว่ามานานแล้วไม่เห็นได้เป็นท่าเป็นทางนี่ดีกว่าไม่เป็นท่าคือพวกเราเนี่ยนั่งภาวนาบ้างได้ไม่กี่นาทีโอ้เหนื่อยแล้วนอนจะดีกว่ามันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้นี่พวกดีกว่าแต่ไม่เห็นดีก็คือพวกเราเนี่ยมันดีแต่ชื่อดีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมมันไม่ดีแล้วก็ไปคำนึงไปคิดถึงเรื่องครั้งพุทธกาลท่านบรรลุเร็วองค์นั้นบรรลุที่นั่นที่นี่ฟังเทศฟังธรรมก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราฟังแทบล้มแทบตายเรียนแทบล้มแทบตายปฏิบัติแทบล้มแทบตายก็เห็นได้อะไรมันขนาดไหนก็ไม่รู้ไอ้แทบล้มแทบตายที่อ่านลงไปกับแทบล้มก็คือล้มลงหมอนแทบตายก็ตายลงหมอนตอนนั้นเองมันไม่เห็นพอที่จะได้รับความลำบากระบนแทบล้มแทบตายดังที่ว่านั้นจริงๆดังพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาถ้าทำแบบแทบล้มแทบตายที่ถูกต้องดีงามจริงๆชอบทำจริงๆอย่างท่านนั้นกิเลสมันจะทนไปได้หรือเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธกาลธรรมะที่นำมาปราบประหารกิเลสก็คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเหมือนกันหากว่าสิ่งเหล่านี้มีกำลังเพียงพอกิเลสจะต้านทานได้อย่างไรมันจะต้องล่มจมชิบหายผลปีไปเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลแต่นี่เราเพียงไปเหยาะเหยาะไปแย่แย่มันฉะนั้นพอมันตื่นขึ้นมามันก็ตวาดเราเอานี่เหนื่อยนะเห็นไหมมันตวาดนี่เหนื่อยนะไม่เป็นท่าแล้วเนี่ยเราพักผ่อนหน่อยเถอะสบายนอนจะดีกว่าอะไรบ้างทำเล็กๆน้อยๆหรอกโจมจิตโจมใจไปนู้นไปตามเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะที่ไหนไม่รู้ละขอบเขตจักรวาลไหนจนไม่คำนึงคำนวณพอได้สติฟื้นกลับขึ้นมาแล้วโหนี่นั่งภาวนาตั้งนานแสนนานไม่เห็นในเรื่องอะไรเลยนี่วะครั้งพุทธกาลท่านภาวนาได้ครั้งเรานี่ภาวนาแทบตายทำไมไม่เห็นได้ก็แทบตายแต่คิดจนแทบตายยุ่งจนแทบตายไม่เห็นฆ่ากิเลสจนแทบตายเลยนี่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นี่เหตุมันไม่ตรงกับความจริงผลจะตรงกับความจริงไปได้อย่างไรเหตุตรงกับความจริงก็ดังที่ท่านพาดำเนินมาสติก็ให้มีดังที่ท่านว่าปัญญาซึ่งควรจะขุดค้นกิเลสประเภทใดก็ให้มันมีความแยบคายทันกับเหตุกับผลทันกับผลมายาของกิเลสกิเลสก็ต้องหลุดลอยออกไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือควรแก่เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นผลที่พึงพอใจเกิดขึ้นโดยลำดับอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีอะไรแก้ยากฆ่ายากที่สุดก็คือกิเลสมันไม่ได้ตายง่ายๆมันเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ประโยชน์พยายามกันเต็มที่เต็มฐานทีเดียวทุ่มเทกันลงบางครั้งต้องมอบชีวิตจิตใจมันจะตายก็ตายถึงเวลาที่จะสู้กันแล้วอ้าวตายก็ตายไม่ตายให้รู้ไม่ตายให้ชนะมันต้องฟาดปันกันลงขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันยอมสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่อัศจรรย์ไม่เคยรู้ก็เห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความเพียรอัศจรรย์เพราะสติปัญญาทันกับเหตุกับผลควรแก่การแก้กิเลสได้โดยชอบธรรมกิเลสหลุดลอยไปความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาความสุขหาสุขสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในตนทั้งที่ไม่เคยอัศจรรย์มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะความเพียรอันถูกต้องดีงามเป็นธรรมชาติที่ขุดค้นสิ่งที่อัศจรรย์ให้ปรากฏขึ้นมามันต้องปรากฏเมื่อเหตุผลเพียงพอกันแล้วไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้ไม่ว่าครั้งไหนธรรมก็คือธรรมอันเดียวกันจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันตรัสไว้แล้วด้วยความชอบธรรมอย่างเดียวกันกิเลสที่เป็นตัวต้านทานธรรมทั้งหลายก็มีประเภทเดียวกันเมื่อนำธรรมเข้ามาแก้ให้พอกับเหตุกับผลกันทำไมกิเลสจะไม่ยอมทำไมกิเลสจะไม่ตายจะไม่สลายไม่ถูกทำลายต้องถูกทำลายและทิพย์หายไปอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วและไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่านิยานิกธรรมคือนำผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ประเดิมดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้จะมีทางสงสัยที่ไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางสงสัยเรื่องสงสัยอัดสงสัยธรรมสงสัยมรรคผลนิพพานมันเป็นเรื่องของกิเลสยุแย่ต่างหากมันไม่ให้เราปฏิบัตินี่นะ อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่างมากผลนิพพานหมดแล้วสิ้นแล้วทำมาทลายก็ไม่เกิดผลอ่ะเหมือนเวลาทำกิเลสสร้างกิเลสมันทำไมเกิดผลสร้างความโลภ ก็เกิดความโลภขึ้นมาสร้างความโกรธก็โกรธความเกิดความโกรธขึ้นมาสร้างความหลงเกิดความหลงขึ้นมาเสริมความโลภความโกรธความหลงมันก็เติบเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมสร้างกิเลสส่งเสริมกิเลสมันทำไมเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาสร้างอัดสร้างธรรมส่งเสริมอัดส่งเสริมธรรมทำไมจะไม่เกิดทำไมจะไม่มีก็อยู่ในเราคนเดียวกันนี่เนี่ยสร้างอะไรก็มีนั้นถ้าไม่สร้างก็ไม่มีตัวมีอยู่กับเราอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงเราได้อันนั้นปีเท่านี้เดือนนั้นเป็นต้องหลอกเจ้าของทำไปในปัจจุบันเพราะความรับผิดชอบเรานี่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าถึงปีนั้นปีนั้นเราถึงจะรับผิดชอบเราระยะนี้เราปล่อยตัวไปจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เวลาหิวยังรับทานนี่ว่าไงหิวน้ำก็รับทานหิวข้าวก็รับทานหิวนอนก็ต้องนอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาอยู่พยายามรักษาเนี่ยแล้วรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะหาเวลาที่ไหนมันเหมาะสมเวลาใดการใดเราทำของเราทั้งนั้นแหละสมกับความรับผิดชอบตนเพราะจิตมีความหวังความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจืดจางเลยความหวังอันนี้ประจำอยู่ภายในจิตไม่มีใครที่จะจืดจางแม้จะทุกข์จนหนโลกขนาดไหนก็ตามความหวังความสุขความเจริญนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภายในใจเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อพอที่เป็นไปได้แล้วทำไมจะไม่อยากได้มีเราเป็นผู้ควรอยู่แล้วที่จะสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอัดด้วยทำเราควรจะทำไปโดยลำดับสมกับเรารับผิดชอบเราทั้งเป็นทั้งตายตลอดกาลไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอายาบททั้งสี่เรามีความรับผิดชอบในตัวของเราอยู่เสมอจึงสร้างความหวังให้แก่ตัวโดยลำดับความหวังเมื่อบรรจุเข้าจิตใจแล้วเป็นผู้มีหวังเป็นผู้สมหวังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสมหวังโดยตลอดสายเลยสมหวังอย่างพึงพอใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้สมหวังเป็นที่พึงพอใจรับผิดชอบได้จนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางเราก็พยายามสร้างความดีให้พอสร้างเข้าที่ใจเนี่ยใจนี่แหละคือภาชนะสำหรับธรรมทั้งหลายบรรจุเข้าที่ใจกิเลสเคยไปบรรจุอยู่ในใจนั้นมีมากมายก่ายกองใจจึงกลายเป็นของสกปรกเป็นภาชนะที่สกปรกด้วยสิ่งที่สกปรกทั้งหลายคือกิเลสนี่พยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกภายในภาชนะคือจิตนั้นออกโดยลำดับนำธรรมะปฏิบัติธรรมะส่งเสริมธรรมะให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจกลายเป็นภาชนะแห่งธรรมขึ้นมาแทนที่ของกิเลสเราจะมีแต่ความเกษมสำราญทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดกาลไหนๆก็ตามถ้าเมื่อมีธรรมคือความดีงามเป็นเครื่องบรรจุอยู่ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นไปใสก็ไม่จนกรอกจนมุมมีความสุขความสบายอยู่กับใจนั่นแหละไม่ว่าจะไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ให้มีธรรมอยู่ภายในใจความดีอยู่ภายในใจใจนี่แหละจะเป็นผู้ไปเมื่อใจมีธรรมแล้วใจนี่แหละจะเป็นผู้มีสุขไปอยู่สถานที่ใดก็ไม่ปราศจากสุขเพราะสุขอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ใจเป็นผู้สมมักสมหมายเอาละการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรอันนี้ยุติเพียงเท่านี้